Գլուխ 18-րդ. Հենց որ ստորին Եգիպտոսի զորքերը բուբաստից դուրս եկան, գահաժառանգին ուղեկցող մարգարե Մենտեսուֆիսը սկսեց օրական մի քանի շտապ հաղորդագրություն ստանալ և ուղարկել։ Նա գրագրություն ուներ մինիստր Հերիհորի հետ, տեղեկություններ էր ուղարկում Մեմֆիս զորքերի տեղաշարժման և գահաժառանգի գործողությունների մասին, որոնց վերաբերյալ նա արտահայտվում էր անսգող հիացմունքով։ Իսկ Հերիհորը իր ցուցումներն էր տալիս այն իմաստով, որ գահաժառանգին լիակատար ազատություն տրվի։ Բացատրելով, որ եթե նույնիսկ Ռամզեսն առաջին ճակատամարտը տանուլ տա, դա բարձրագույն ատյանին այնքան էլ չի վշտացնի։ «Ռազմական փոքրիկ անհաջողությունը», գրում էր Հերիհորը, «արքայորդի Ռամզեսի համար զգուշության ու հնազանդության դաս կլինի», որովհետև նա արդեն իսկ այժմ դեռևս ոչինչ չարած իրեն համարում է ամենափորձված զորավարներին հավասար։ Իսկ երբ Մենտեսուֆիսը պատասխանեց, որ դժվար է ենթադրել, թե գահաժառանգը պարտություն կկրի, Հերիհորը նրան հասկացրեց, որ հաղթանակին շատ էլ մեծ նշանակություն չպետք է տալ։ «Պետությունը», գրում էր նա, «ամենևին էլ չի տուժի, եթե ռազմատենչ ու դյուրավորվող գահաժառանգը մի քանի տարի շարունակ պատերազմով զբաղվի արևմտյան սահմանում. նա ինքը ռազմական արվեստի մեջ փորձ ձեռք կբերի, իսկ մեր ծուլացած ու լկտիացած զինվորները իրենց համար զբաղմունք կգտնեն»։ Մյուս կողմից, Մենտեսուֆիսը գրագրություն ուներ քուր Մեֆրեսի հետ, և այս գրագրությունը նրան ավելի կարևոր էր թվում։ Մեֆրեսը, նեղացած լինելով գահաժառանգից, այժմ օգտվելով Սառայի երեխայի սպանության փաստից, այդ հանցագործության մեջ մեղադրում էր հենց Ռամզեսին, որը իբր թե այդ բանն արել էր Կամայի ազդեցությամբ։ Իսկ երբ Ռամզեսի անմեղությունը պարզվեց, քուրմն ավելի ևս գրգռվեց և չէր դադարում պնդել, թե արքայորդին, որպես հայրենի աստվածների թշնամի և արգահատելի փյունիկեցիների դաշնակից, ընդունակ է ամեն ինչի։ Սառայի երեխայի սպանության գործը առաջին օրերին այնքան կասկածներ առաջացրեց, որ նույնիսկ Մեմֆիսի բարձրագույն ատյանը Մենտեսուֆիսին հարցրեց նրա կարծիքը։ Բայց Մենտեսուֆիսը պատասխանեց, թե շարունակ հետևել է արքայորդուն և ոչ մի հիմք չի տեսնում ենթադրելու, թե նա կարող է մարդասպան լինել։ Այս նամակները գիշատիչ թռչունների երամի նման պտտվում էին Ռամզեսի գլխին, երբ նա հետախույզներ էր ուղարկում, հետամտում էր թշնամուն, խորհրդակցում զորապետների հետ և խրախուսում զինվորներին։ Ամսի 14-ին գահաժառանգի ամբողջ բանակը կենտրոնացավ Թերենութիս քաղաքից դեպի հարավ։ Ի մեծ ուրախություն Ռամզեսի, այստեղ ժամանեց Պատրոկլեսը հունական գնդերով, իսկ նրանց հետ նաև քուրմ Պենտուերը, որին Հերիհորն ուղարկել էր որպես երկրորդ դիտորդ։ Քրմերի ներկայությունը, բացի հիշյալներից կային և ուրիշները, շատ էլ հաճելի չէր Ռամզեսին, բայց նա որոշեց ուշադրություն չդարձնել նրանց վրա, և ռազմական խորհուրդների ժամանակ նույնիսկ չէր հարցնում նրանց կարծիքը։ Վերջի վերջո, հարաբերությունները մի տեսակ կարգավորվեցին։ Մենտեսուֆիսը, Հերիհորի պատվերի համաձայն, իր կամքը չէր փաթաթում գահաժառանգի վզին, իսկ Պենտուերը զբաղված էր վիրավորներին բժշկական օգնություն կազմակերպելու գործով։ Ռազմական խաղը սկսվեց։ Ամենից առաջ Ռամզեսը իր գործակալների միջոցով սահմանամերձ բազմաթիվ գյուղերում լուր տարածեց, թե լիբյացիները գալիս են վիթխարի ուժերով և անողոքաբար կոտորելու են ու կողոպտելու։ Սարսափահար բնակչությունը սկսեց քաշվել դեպի արևելք և դեմ առավ եգիպտական զորքերին։ Այն ժամանակ գահաժառանգը տղամարդկանց ստիպեց բեռներ կրել զորքի հետևից, իսկ կանանց ու երեխաներին ուղարկեց երկրի խորքը։ Այնուհետև գլխավոր հրամանատարը լրտեսներ ուղարկեց մոտեցող լիբյացիներին ընդառաջ, որպեսզի պարզեն նրանց թիվն ու դասավորությունը։ Լրտեսները շուտով վերադարձան ճշգրիտ տեղեկություններ բերելով տեղադրման մասին, բայց խիստ չափազանցել էին թշնամու թիվը։ Նրանք այդպես էլ սխալ, թեև խիստ համառորեն պնդում էին, թե լիբիական հրոսակախմբերի գլուխ է կանգնած ինքը Մուսա Վասան, իր որդի Թեհեննայի հետ միասին։ Պատանի զորավարը նույնիսկ շիկնեց ուրախությունից, որ առաջին իսկ պատերազմում ընդարվելու է այդպիսի փորձված հակառակորդի հետ։ Ընդհարման վտանգը չափազանցնելով, Ռամզեսը կրկնապատկեց իր զգուշությունը. Որպեսզի բոլոր առավելությունները եգիպտացիների կողմը լինի, նա դիմեց խորամանկության. Վստահելի մարդիկ ուղարկեց լիբիացիներին ընդառաջ, հրամայելով նրանց, որ եգիպտական բանակից փախածների անվան տակ թափանցեն թշնամու ճամբարը և Մուսավասայից անջատեն նրա գլխավոր ուժը, Եգիպտոսից վռնդված լիբիացի զինվորներին։ «Ասացեք նրանց», պատվիրեց Ռամզեսը իր գործակալներին, «որ ես պատրաստի տապարներ ունեմ անհնազանդների համար, բայց զիջողամիտ եմ լինելու անձնատուր լինողների նկատմամբ. եթե առաջիկա պատերազմում նրանք զենքերը թափեն և Մուսավասայից հեռանան, ես նրանց նորից կընդունեմ փարավոնի բանակը և կհրամայեմ վճարել նրանց լրիվ ռոճիկը, ինչպես եթե ծառայությունից հեռացված չլինեին». Պատրոկլեսը և մյուս զորապետները այս միջոցը շատ խելացի համարեցին, իսկ քրմերը լուռ էին։ Միայն Մենտեսուֆիսը միշտապ զեկուցագիր ուղարկեց հերիհորին, և մի օր անց ստացավ պատասխանը. Սոդաջուր լճերի շրջակայքը մի քանի տասնյակ կիլոմետր երկարությամբ մի հովիտ էր, երկու կողմերից փակված լեռնաշղթաներով, որոնք ձգվում էին հարավ-արևելքից դեպի հյուսիս-արևմուտք. Այդ հովտի լայնությունը ոչ մի տեղ 10 կիլոմետրից չէր անցնում, բայց կային շատ ավելի նեղ տեղեր, որոնք երբեմն կիրճեր էին կազմում։ Ամբողջ հովտում իրար հետևից փռված էին մոտ 10 խիստ ճահճացած լճեր, որոնք դառնաղի ջուր ունեին։ Այնտեղ աճում էին խղճուկ թփուտներ և շարունակ ավազով ծածկվող խոտեր, որոնք ոչ մի կենդանի չէր ուտում։ Հովտի երկու կողմերում բարձրանում էին կրաքարային ատամնավոր ժայռեր, կամ թե փռված էին անծայրածիր ավազաթմբեր, որոնց մեջ կարելի էր խեղդվել։ Ամբողջ տեղանքը իր դեղին ու սպիտակ գույնով մեռյալ երկրի ճնշող տպավորություն էր թողնում, որ էլ ավելի ուժեղացնում էին տապն ու լռությունը։ Այստեղ օդում ոչ մի թռչունի երգ չէր լսվում, իսկ եթե որևէ տեղ աղմուկ էր լսվում, այդ էլ միայն գլորվող քարի ձայներ։ Հովտի մեջտեղում կային շենքերի երկու խումբ, որոնք իրարից մի քանի կիլոմետր հեռու էին։ Դրանցից արևելյան կողմին ամրոց էր, իսկ արևմտյանը ապակու գործարանը, ուր վառելիք բերում էին լիբիացի վաճառականները։ Ռազմական տագնապի պատճառով այդ երկու բնակավայրերից էլ բնակչությունը հեռացել էր։ Թե Հեննայի զորաբանակը պետք է գրավեր ու ամրապնդեր այդ կետերը, որոնք պիտի ապահովեին Մուսավասայի բանակի անցումը Եգիպտոս։ Լիբիացիները գլավ քաղաքից դանդաղ առաջ շարժվեցին, և վերջապես աթիրի 14-ի երեկոյան հասան Սոդաջուր լճերի մոտ, հավատացած լինելով, որ առանց խոչընդոտի հանդիպելու երկու երթով կանցնեն այնտեղից։ Միևնույն օրը արևի մայրամուտին եգիպտական բանակը շարժվեց անապատի ուղությամբ և 20 ժամում ավազների միջով ավելի քան 40 կիլոմետր անցնելով, հաջորդ առավոտյան հասավ ամրոցի ու ապակու գործարանի միջև եղած բարձունքը և թաքնվեց անհամար կիրճերի մեջ։ Եթե այդ գիշեր որևէ մեկը լիբիացիներին ասեր, թե Սոդաջուր լճերի հովտում արմավենիներ ու ցորեն է աճել, նրանք ավելի քիչ կզարմանային, քան եթե իմանային, որ եգիպտական բանակը կտրել է իրենց ճանապարհը։ Կարճատև դադարից հետո, որի ժամանակ քրմերին հաջողվեց բավական տանելի խմելու ջուր ունեցող մի քանի ջրհոր փորել, եգիպտական բանակը սկսեց գրավել հյուսիսային լեռնալանջը, որ ձգվում էր հովտի երկարությամբ։ Գահաժառանգի ծրագիրը պարզ էր, նա ցանկանում էր լիբիացիներին կտրել իրենց հայրենիքից և քշել դեպի հարավային անապատ, որտեղ սովն ու տապը կոչնչացնեն ցակուցրիվ ջոկատները։ Այս նպատակով նա բանակը շարեց հովտի հյուսիսային կողմում, բաժանելով այն երեք զորաբանակի։ Պատրոկլեսին հանձնարարվեց աջ թևի հրամանատարությունը, որը ամենից ավելի լիբիայի կողմում էր գտնվում։ Նա խնդիր ուներ փակել լիբիացիների նահանջի ճանապարհը դեպի Գլավկ։ Ձախ թևը, որն ավելի մոտիկ էր Եգիպտոսին, ղեկավարելու էր Մենտեսուֆիսը, որը պետք է փակեր լիբիացիների ճանապարհը դեպի առաջ։ ապակու գործարանի շրջանում գտնվող կենտրոնական զորաբանակի հրամանատարությունն իր վրա վերցրեց գահաժառանգը, իր հետ ունենալով Պենտուերին։ Աթի ամսի 15-ին, առավոտյան մոտ ժամը 7-ին, Լիբիայի մի քանի տասնյակ ձիավոր արագ վազքով սլացան հովտի միջով։ Ապա մի պահ ապակու գործարանի մոտ շունչ առնելով, շուրջը դիտեցին և կասկածելի ոչինչ չնկատելով վերադարձան յուրայինների մոտ։ Առավոտյան ժամը 10-ին, երբ արևը կիզում էր և մարդիկ արյուն քրտինք էին թափում, Պենտուերը գահաժառանգին ասաց. «Լիբիացիք արդեն հովիտ են մտել և անցնում են Պատրոկլեսի զորաբանակի մոտով. Մի ժամ հետո նրանք այստեղ կլինեն»։ «Որտեղից գիտես այդ»՝ զարմացած հարցրեց արքայորդին։ «Քրմերին ամեն ինչ հայտնի է»՝ ժպտալով պատասխանեց Պենտուերը։ Ապա զգուշությամբ բարձրանալով ժայռերից մեկի գագաթը, տոպրակից ինչ-որ փայլփլուն բան հանեց և դառնալով Սուրբ Մենտեսուֆիսի կողմը, սկսեց ձեռքով ինչ-որ նշաններ անել։ «Մենտեսուֆիսին ևս արդեն հայտնված է»՝ ասաց նա Ռամզեսին ցած իջնելով։ Արքայորդին զարմանքից ուշքի գալ չէր կարողանում։ «Իմ աչքերը քոնից սուր են, և լսողությունս էլ կարծում եմ վատ չէ, բայց ես ոչինչ չեմ տեսնում ու չեմ լսում»՝ ասաց նա։ «Դու ինչպես ես հեռվից նկատում թշնամուն և հաղորդում Մենտեսուֆիսին»։ Պենտուերը գահաժառանգին առաջարկեց նայել մի ինչ-որ հեռավոր բլրի, որի գագաթին փշի թփեր էին ցցված։ Ռամզեսը նայեց այդ կետին և ակամայի ձեռքը աչքերին հովանի արեց։ Թփերի մեջ ինչ-որ բան փայլատակեց։ «Ինչ անտանելի փայլ է»՝ գոչեց նա։ «Մարդ կարող է կուրանալ դրանից»։ «Այդ զորապետ Պատրոկլեսի մոտիկ հուրմն է նշաններ տալիս մեզ»՝ պատասխանեց Պենտուերը։ «Ինչպես տեսնում ես, մեծ արքա, մենք ևս կարող ենք պետք գալ պատերազմում»։ Նա լռեց։ Հովտի խորքից նրան հասավ մի ինչ-որ աղմուկ, որը սկզբում հազիվ էր լսվում, հետո ավելի ու ավելի պարզ դարձավ։ Այս աղմուկը լսելով, լեռան լանջին թաքնված եգիպտական զինվորները սկսեցին դուրս թռչել, զենքերը զննել, իրար հետ փսփսալ։ Բայց սպաների կարճ հրամանը նրանց հանգստացրեց, և նորից ժայռերի վրա քար լռություն տիրեց։ Մինչ այդ աղմուկը հեռվում ուժեղացավ և դժժոցի փոխվեց, և խառնի խուռն ձայների ընդհանուր աղմուկի մեջ կարելի էր տարբերել երգեր, սրանգի ձայներ, սայլերի ճռինչ, ձիերի վրնջուն և առաջնորդների հրամաններ։ Ռամզեսի սիրտը սկսեց ավելի արագ բաբախել։ Նա այլևս հետաքրքրությունը զսպել չկարողացավ և մագլցեց մի ժայռոտ ցցվածքի վրա, որտեղից երևում էր հովտի մի զգալի մասը։ Այնտեղ, դեղին փոշու քուլաներով շրջապատված, դանդաղորեն առաջ էր շարժվում լիբիական զորամասը, որը մի քանի կիլոմետր երկարությամբ ձգվել էր օձի պես, որի մաշկին երևում էին կարմիր, կապույտ ու սպիտակ բծեր։ Առջևից գնում էին մոտ 15 ձիավոր։ Նրանցից մեկը, որն աչքի էր ընկնում և հագած ուներ սպիտակ թիկնոց, ձիուն նստել էր ինչպես նստարանին են նստում, երկու ոտքերը մի կողմի վրա կախած։ Ձիավորներին հետևում էր մոխրագույն վերնաշապի քաքած պարսատիկավորների բազմությունը, ապա մի ինչ-որ բարձրաստիճան անձ, որ բազմած էր պատգարակին, վրան մի հսկա հովանոց։ Այնուհետև գալիս էին նիզակավորները, կապույտ ու կարմիր վերնաշապիկներով։ Հետո համարյա մերկ մարդկանց մի մեծ բազմություն, որոնք զինված էին մահակներով, և ապա նորից պարսատիկավորներ և նիզակավորներ։ Նորից պարսատիկավորներ, իսկ նրանց հետևից գերանդիներով ու տապարներով զինված ամբոխը։ Նրանք քայլում էին մոտավորապես 4 շարք կազմած, սակայն չնայած սպաների ճիչերին, կարգը շարունակ խախտվում էր, միմյանց հետևից քայլող քարյակները խառնվում էին իրար։ Լիբիական այտոցը երկու աղմուկով դանդաղորեն դուրս սողաց հովտի ամենալայն մասը, գործարանի ու լճերի դիմաց։ Այստեղ շարքերն ավելի ևս խառնվեցին։ Առջևից գնացողները կանգ առան, որովհետև նրանց ասված էր, որ այդտեղ դադար են առնելու։ Հետևինները քայլերն արագացրին, որպեսզի շուտ հասնեն նպատակին և հանգիստ առնեն։ Ոմանք շարքերից դուրս էին վազում և զենքը գցելով ընկնում էին լճի վրա, կամ այնտեղի ձեռքով հոտած ջուր էին հանում։ Ուրիշներն ավազի վրա նստելով տոպրակից արմավ էին հանում, կամ թե կավե ամանից քացախախառը ջուր էին խմում։ Ճամբարի գլխին բարձր պտույտ էին գալիս մի քանի ցին։ Այդ պատկերը տեսնելուն պես Ռամզեսին համակեց անասելի վիշտ ու սարսափ։ Աչքերի առաջ սև կետեր էին երևում, գլուխը պտույտ էր գալիս։ Այդ րոպեին նա պատրաստ էր հրաժարվելու գահից, միայն թե մի ուրիշ տեղ լիներ և չտեսներ այն ամենը, ինչ լինելու էր։ Նա ցած սահեց և անմիտ հայացքով նայում էր առաջ։ Այդ ժամանակ Պենտուերը մոտեցավ նրան և ուժեղ թափահարեց ուսը։ «Ուշքի եք արքա», ասաց նա։ «Պատրոկլեսը հրամանի է սպասում»։ «Պատրոկլեսը»,» կրկնեց Ռամզեսը և շուռ եկավ։ Նրա առջև կանգնած էր Պենտուերը, գունատ, բայց հանգիստ։ Քիչ հեռու կանգնած էր նույնպես գունատ Թութմոսը, սպայական սուլիչը դողդոջուն ձեռքում։ Բլրի հետևից դուրս էին նայում զինվորները, որոնց դեմքին խոր հուզմունք էր երևում։ «Ռամզես», կրկնեց Պենտուերը, «զորքերը հրամանի են սպասում»։ Արքայորդին հուսակտուր վճռականությամբ նայեց քրմին և ճնշված ձայնով ասաց. «Սկսենք»։ Պենտուերը վեր բարձրացրեց իր փայլփլուն թալիզմանը և օդում մի քանի նշան գծեց։ Թութմոսը կամացուկ սուլեց։ Այդ սուլոցը կրկնվեց աջ ու ձախ կողմերի հեռավոր կիրճերում, և եգիպտական պարսատիկավորները սկսեցին մագլցել բլրի գլուխը։ Կես օր էր։ Ռամզեսը աստիճանաբար ուշքի եկավ և ուշադիր դիտեց շրջակայքը։ Նա տեսավ իր շտաբը, նիզակավորների ու տապարավորների ջոկատները, հին սպաների հրամանատարությամբ և վերջապես պարսատիկավորներին, որոնք դանդաղորեն բարձրանում էին ժայռերի գլուխները։ Նա հավատացած էր, որ այդ մարդկանցից ոչ մեկը չի ցանկանում ոչ միայն սպանվել, այլև նույնիսկ կռվել ու շարժվել կիզիչ արևի տակ։ Հանկարծ մի բլրի գլխից առյուծի մռնչոցի նման մի զորեղ ձայն լսվեց։ «Նորին մեծություն, փարավոնի զինվորներ, ջախջախեցեք այս լիբիացի շներին, ձեզ հետ են աստվածները»։ Եվ ի պատասխան նույն վարկյանին հնչեցին եգիպտական բանակի մարտական երկարաձիգ կանչը և լիբիացիների խլացուցիչ ոռնոցը։ Գահաժառանգը, որն այլևս թաքնվելու կարիք չուներ, բարձրացավ բլրի գագաթը, որտեղից լավ էր երևում մարտի պատկերը։ Երկար շղթակազմած ձգվել էին եգիպտական պարսատիկավորները, որոնք կարծես գետնի տակից էին բուսել, իսկ մի քանի հարյուր քայլ նրանցից հեռու, փոշու ամպերի մեջ խեղդվելով, վխտում էին լիբիական հորդաները։ Լսվեցին շեփորների ձայներ, թշնամու սպաների սուլոցներն ու նզովքները, որոնք կարգի էին հրավիրում։ Ովքեր հանգստանում էին, վեր թռան տեղներից, ովքեր ջուր էին խմում, վեր թռցրին զենքերը և նետվեցին յուրայինների մոտ։ Խառնի խուռն ամբողջ այդ իրարանցման ու աղաղակների մեջ սկսեց շարքեր կազմել։ Մինչ այդ եգիպտական պարսատիկավորները ռոպեն մի քանի քար էին նետում, համաչափ ու հանգիստ, ինչպես ուսուցման ժամանակ։ Պետերն իրեն ջոկատներին ցույց էին տալիս թշնամու խմբերը, և զինվորները մի քանի րոպեում նրանց վրա կապարե գնդակների ու քարերի կարկուտ էին տեղում։ Ռամզեսը տեսնում էր, թե այդպիսի ամեն մի համազարկից հետո ինչպես թշնամու խմբերը ցրվում էին, հաճախ տեղում թողնելով որևէ զինվորի։ Այնուամենայնիվ, լիբիացիներին հաջողվեց շարքեր կազմել և հարձակման գծից ետ նահանջել։ Առաջ եկան նրանց պարսատիկավորները և սկսեցին նույնպիսի արագությամբ ու հանգստությամբ պատասխանել եգիպտացիներին։ Մերթնդ-մերթ նրանց շղթայի մեջ հնչում էին ծիծաղ ու կատաղության աղաղակներ։ Այդ նշանակում էր, որ նրանց հարվածներից ընկել է եգիպտական պարսատիկավորներից որևէ մեկը։ Շուտով քարերը սկսեցին սուլել արքայորդու և նրա շքախմբի գլխավերևում։ Դիպուկ հարվածները համհարձներից մեկի ուսը ջարդեցին, Մյուսի սաղավարտը նետեցին գլխից։ Երրորդ քարն ընկավ գահաժառանգի ոտքերի մոտ, զարկվեց ժայռին և փշուրները դիպան նրա երեսին, վառելով եռացող ջրի նման։ Լիբիացիները բարձր քրքջում էին, ճչալով ինչ-որ բաներ, երևի նզովքներ թափելով թշնամու զորապետի վրա։ Սարսափը, խղճահարությունը և ամբողջ էությունը համակող վիշտը վարկենապես հեռացան Ռամզեսից։ Նա այլևս չէր տեսնում մարդիկ, որոնց տանջանքներն ու մահն էին սպառնում։ Նրա առջև վայրի գազաններ էին, որոնց պետք էր բնաջնջել կամ անվնաս դարձնել։ Նա մեքենայաբար ձեռքը սրին մեկնեց, որպեսզի հարցակման տանի հրամանի սպասող նիզակավորներին, բայց նրան ետ պահեց զզվանքի զգացմունքը։ Նա իրեն չի կեղտոտի այդ տկլորների արյունով, հապա ինչի համար են զինվորները։